parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Poran bonvenon, gesinioroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo.
En la 898 Esperanto elsendo el Varsovio, la 1 de octobro 2019. Tiu Chicago de 44 jaroi estas solenata kiel internacia tago de muziko. En speciala por okaza mesaĝo el stara pola pianisto, laŭrato de multaj internaciaj muzikfestivaloj, Piotr Paleczny, scribis che la tago atentigas pri la extraordinara valoro, gravezzo, bono cae loco, ciuin musica occupas en nia vivo. La tago estis lancita en 1975, lau iniziato de Yehudi Menuhin, la tiama presidente de la Internazia Consiglio de Musico, ce UNESCO. Considerante la facton che sendube eblas difini esperantistoin, kiel muzikŝatantojn, ni ĵus ĝuste hodiaŭ renkontiĝis en nia elsendo kun vi, gesinjoroj, en kiu Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas al vi komenci aktualaĵojn. En ili ni notas kunlaboron Interpola kaj Ĉina altlernejoj kaj la sepdekjariĝon de Ĉina Popola Respubliko. Pri la salubra efiko de acide ceriza suco por grizaĝuloj ni informas en nia sciencbultena temo. Kvankam daŭre multas interesaj sondokumentoj, inkluzive intervjuojn, kaj el Lahti kaj el Poznano, hodiaŭ post plursemajna feria kaj kongresa interrompo, mi proponas la 85 fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Fine de septembro en Poznano, la okcidenta Pollando, gastis 100-persona delegacio el Ĉinio, lige kun la decido de la loka naturscienca universitato vastigi kunlaboron kun ĉinaj altlernejoj kadre de la projekto pri nova silka vojo. En la delegacio troviĝis sciencistoj, prezidantoj kaj rektoroj de la plej grandaj agronomiaj altlernejoj de Ĉinio, kaj el la landoj membriĝantaj en la internacia organizo SOAEROIA, Seria G estas eksterregistara, nekomerca kaj internacia kunlabora platformo por libervole aliĝantaj agronomiaj altlernejoj, institucioj kaj entreprenoj el la landoj kaj regionoj laŭe de la Silka Vojo, aktivantaj favore al agronomia edukado kaj teknologiaj esploroj de koncerna regiono. Cadre de SOAEROIA Forumo en Poznano okazis internacia konferenco pri perado de agronomiaj teknologioj rilatantaj al problemoj ekde universitataj studoj ĝis envivigado de novumoj. La Naturscienca Universitato de Poznano kunlaboras kun ĉinaj universitatoj jam preskaŭ 30 jarojn. Ĉio komenciĝis per didakta kunlaboro kun kelkaj el ili. En la sekvaj jaroj kunlaboro vastiĝis je sciencaj esploroj. La nuna tria etapo rilatas al la kunlaboro de polaj firmaoj ligitaj kun agrikulturo kaj hortikulturo. Ĉinoj interesiĝas pri bonegaj polaj spertoj koncerne kultivadon de pomoj, nigraj riboj kaj aronioj, krome per hibridaj legomoj kaj vegetala produktado de semoj. La kunlaboro kun eksterlandaj altlernejoj apartenas al la prioritatoj de la Poznana Naturscienca Universitato.
Hodiaŭ la 1 de oktobro pasas la 70 dat reveno de la proklamo de la komunista Ĉina Popola Respubliko. Tiu okaze en Pekino estis planitaj oficialaj solenaĵoj kaj granda militista parado. Ne ĉie regas festa etoso. La ĉinajn aŭtoritatojn enzorgigas la situacio en Hongkongo, kie la daŭrantaj de junio kontraŭregistaraj protestoj elvokis en ĝi la plej grandan politikan krizon ekde kiam ĝi estis kunigita kun Ĉinio en 1997. Reuters agenteo reference al diplomatoj laborantaj en Hongkongo informis, ke Ĉinio duobligis en la lastaj monatoj la grandecon de la militista garnizono en Hongkongo, ne informante pri tio publike. Lastsabate en la kvina datreveno de la tiel nomata Ombrel-revolucio, la por-demokrata movado, kiu en 2004 alkondukis al bloko de la urbocentro, denove aperis kontraŭregistaraj sloganoj, aŭdiĝis por-demokrataj kantoj, okazis strat-tumultoj kaj interpuŝiĝoj kun polico. La registaro en Pekino akrigis en la lastaj monatoj retorikon pri protestoj en Hongkongo, komprenigante, ke estas ebla militista interveno.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nun sekvas la sciencbultena temo.
Iam la suco el acidai cerizoi, alivorte grioto, estis recomendata case de problemoi cun endormigio, por malgrandigi doloroin de articoi cae muscoloi, ce cancer malsanuloi, au case de postfortostrecia peno. La antaunelongae esploroi el montris che acid ceriza suco grisage lertigas la memor capablon cae cognain funccioin. Sciencistoj el la Universitato Delaware esploris 34 plenkreskulojn 65 ĝis 73 jaraĝajn, kiuj en du grupoj dum 12 semajnoj trinkis 480 mililitrojn da acidĉeriza suko de la specio Montmorency du fojojn tage aŭ ricevis placeban trinkaĵon. Ĉiuj volontuloj estis sanaj, sen diagnozitaj kormalsanoj, diabeto, kancero aŭ psikiatriaj problemoj. Ne uzis medicamentoin, kiui povus influi la cerbo funkciadon. Ili ne ŝanĝis pro la daŭro de la eksperimento sian dieton, nek fizikan aktivecon. Antaŭ kaj post la eksperimento, oni mezuris iliajn kognofunkciojn kaj subjektivan memoron, por kio estis uzitaj diversspecaj testoj kaj enketoj. Evidentiĝis, ke post la eksperimento personoj trinkantaj la ĉerizacidan sukon havis pli bonajn rezultojn, se temas pri kognofunkciado kaj subjektiva memoro. Je 5% kompare al la placeba grupo kreskis ilia satisfakcio pri la parkerokapablo. Je 4% mallongigis iliaj movoj en provo je vidsignalo, kaj je 23% malkreskis nombro de eraroj dum vidtesto pri epizoda memoro. Krome kompare kun la antaŭeksperimentaj donitaĵoj, je 3% pliboniĝis ilia longdaŭra koncentriĝo, kaj je 10% malkreskis eraroj dum testo pri labora spaca memoro. Kvankam estas necesaj pliaj ekzamenadoj, laŭ profesoro Sho Ching Chai, salubran influon de acidĉeriza suko eblas ligi kun ĝiaj bioaktivaj konsisteroj, kiel polifenoloj kaj antocianoj. Povas esti, ke tio ligiĝas ankaŭ kun la efikado de acidĉerizoj konstatita en pli frua ekzamenado inter la samaj volontuloj je malaltigo de sangopremo. Nome sangopremo influas la sangofluon al la cerbo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
ekvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la ogdek kvina fragmento. En antium modume, Petronius atingadis prescau ciutage novaen vencoin contrau la Augustanoi, rivalantei con li pri favoro de la Cesaro. La influo de Tigellinus tute nuligis. En Romo, cio ni devis nenigadi homoin, ciui shainis dangerei, rabadi iliein havajoin, prisorgadi politicaen aferoin, arrangiadi circluroin, elvocante en miron pro sia luxo cae malbona gusto, cae fine contentigadi monstrain ecplacioin de la Cesaro, Tigellinus, same rusa ciel pretal cio, montrigiadis nepra. Sed en antiumo, mese de la palazzo, ispegulante sin en la mara lazuro, la Cesaro vivis la grecan vivon. De mateno gis vespero, oni legadis versajoin, paroladis pri ilia construo cae perfectezzo, admiradis successein parolturnoin, occupadis sin pri musico, teatro, uno vorte, exclusive pri tio cion eltrovis, cae per cio ornamis la vivon la greca genio. Sed en tiei condicioi Petronius, sen compare pli clera ol Tigellinus cae aliei augustanoi, sprita, eloquenta, plena de subtilei sentoi cae gusto, devis acquiri superecon. La Cesaro sercis lian societon, demandadis lian opinion, petadis consilon, ciam li mem vercis, cae elmontradis al li amicetson pli vivan, ol iam antaue. Alla circauanto isenis che lia influo atingis iam finan vencon, che la amicetso inter li cae la Cesaro igis iam constanta cae dauros dum iaroi. Ec tiui, ciui antaue elmontradis mal simpation alla eleganta epicurano, nun comensis lin circauadi cae clopodi pri lia favoro. Plurei ec estis sincere contentei en la animo che la superecon gainis homo, ciu siis vere, cion pensi pri ciu, cae acceptadis cun skeptica rideto flatoin de siei hieroi malamicoi, sed ciu pro elegantezzo au pro bon manieroi ne estis vengema, cae ne usis sian potenzon ie malbono de aliei. Estis momentoi ciam li povis pereigi ec Tigellinuson, sed li preferis moci la lastan cae evidentigadi lian sen educitezon cae vulgarezon. La senaton Romo expiris char de unu cae duona da monatui neniu mort condamno estis verdictita. Tiel en antiumo, ciel en la urbo, oni racontadis vere mirindajoin pri la refinitezo cium atingis la dibocei de la Cesaro cae de lia favorato, ciu preferis tamen senti super si la Cesaron refinitan ol crueligintan ciel sovagia besto en la manoi de Tigellinus. Tigellinus mem sentis sin sen helpam, cae hesitis, ciu li ne resignu la batalon. Cer la Cesaro multfoie diradis, che en la tuta Romo, cae en la tuta cortego estas nur du animoi, capablei comprenis in reciproce, cae du verei grecoi, li cae Petronius. La mirindega lertezo de tiu cilasta confirmis la homoina en la convinco che lia influo dauros pli ol ciui aliei. Oni iam ne imagis ciel la Cesaro capablus calpis insemni, cun ciu li povus paroli pri poesio, musico, vetcuroi, cae en cies oculoin li rigardus volante certigi ciu tio cion li vercis estas effective perfecta. Petronius sia flanque, cum la cutima senzorgezzo, scenis attribui nenian signifon al sia posizio. Li estis kiel ordinare, mal rapidema, mal diligenta, sprita cae sceptica. Multfoie li impressis la homoin, quasau li mocus ilin sin mem, la Cesaron, cae la tutam mondom. Ia momente li curagis ec riproci la Cesaron oculoi contrau oculoi, cae ciam la aliei credis che li riscas strom multe, au simple preparas al siperon, li si subite spizie la riprocion tiel, che gi resultis je lia profito. Cai en la cestanto i vecadis admiron che la convincon che ne existas situatio el ciuli ne eligius triunfe. Foie pli mal pli semainon post la reveno de Vinicius al Romo, la Cesaro legis en malgranda rondo fragmentoin el sia troica. Ciam li finis, che ciam trasonis la rav ec crion, Petronius demandita de la Cesaro per rigardo diris miserai versoi, inda esti jettite in faeron. La coroi de la cestanto i cesis bati pro teruro, char Nero de sia infanezzo neniam audis el ies buscio similan iugion, nur la visaggio de Tigellinus ecradiis de gioio. Vinicius aliflanque paligis, credante che Petronius, chiu neniam ebrigiadis, ci foie ebrigis. Cai Nero comencis demandi per mie la vocio, en chiu tamen vibris profunde vundita memamo. Cion malbonan vi trovas en ili? Tiam Petronius ecatacis lin. Ne credu alini, li diris montrante per la mano la cestantoin. Ili nenion comprenas pri poesio. Vi demandas, cio estas malbona en tiui versoi? Se vi volas veron, mi diros al vi. Ili estas bonai por Virgilio, bonai por Ovidio, bonai et por Homero, set ne por vi. Vi ne raitas verci tiein. Tiu brulo, cion vi prescribas, ne suffice brulvundas. N'auscoltu la flatrin de Lucanus. Lin portiei samei versoi mi confessus geniulo, sed ne vin. Tu vi sias ciel, car vi estas pli granda ol ili. Al ciu la dioi donis tiom ciom al vi, de tiu oni povas pli multe postuli, sed vi estas mal diligenta. Vi preferas dormi post la prandium, ol cifi la veston sidante ce la laboro. Vi povas crei poemon al ciu similan la mondo gis nun ne conis. Cai tiel mi diras al vien la oculoin, verku pli bonan. Li parolis tion ci senzorge, quasau mocante, cai samtempe grumblante, sed la oculoi de la Cesaro covrigis per nebulo de volupto, cai li diris. La dioi donis al mi ioman talenton, sed ili donis al mi ancau pli multe. Nome competentan cae veran amicon, ciu sola scias paroli veron en la oculoin. Dirinte citiion, li etendis sian grasan manon, surcrescitan de rustcolorei haroi, al ora candelabro, rabita en delfoi, por bruligi la versajon. Sed Petronius forprenis gin de li, antau ol la flamo tusis la papiruson. Ne, ne, li diris. Ec tiel misera versajo, appartenes al homaro, lasu gin al mi. Permesu, tiu ocase, che mi sendu gin al vien scatolo de mi mem proiectita, respondis Nero, premante lien manoin. Cai post momento li comensis paroli. Yes, vi estas prava. Mia brulego de Trojom ne suffice brulas. Mia feiro ne suffice brulvundas. Mi pensis tamen, che se mi egalos al Homero, mi jam povos esti contenta. Certa manco de curaggio, cae tro modesta sintaxado, ciam malhelpis min. Vi malfermis al mi la oculoin. Sed tu vi scias, kiel estas tiel, kiel vi diras? Jen ciam sculptisto volas crei figuron de Dio, li serĉas modelon. Mi dume havis nenian modelon. Mi nenian vidis brulantan urbon, cae tiel en mia priskribo mancas verezzo. Do mi diras al vi, che ogni devas esti tamen grande artisto por tion compreni. Neroen pensigis, cae post momento li diris, respondu, Petronius, al unu mia demando, ču vi bedauras, che Trojo forbrulis? Ču mi bedauras? Je la lama edzo de Venuso, tute ne, cae mi diras al vi cial. Jen Trojo ne forbrulus, se Prometeo ne estus donacinta fairon al la homoi, cae se la Grecoi ne estus vocintei Priamon al milito, cae se ne estus fairo, Eschilo ne vercus sian Prometeon, same kiel sen la milito, Homero ne vercus Iliadon. Mi preferas ke existas Prometeo kaj Iliado, ol ke konserviĝu sur baĉo verŝajne mizera kaj malpura, en kiu nun sendube sidus iu aĉa provincestro, kaj tedadus vin per konfliktoj kun la loka aropago. Jen, kion signifas paroli prudente, respondis la Cezaro. Por poezio kaj arto oni rajtas kaj devas oferi ĉion. Feliĉe la Ahajanoj, kiuj havigis al Homero la temon por Iliado, kaj feliĉe Priamo, kiu rigardis la peron de l' patrujo, kaj mi neniam vidis brulantan urbon. Sequis momento da silento cion interrompis Tigellinus. Mia diris siam al vi Cesaro, li ecparolis, ordonu cae mi bruligos anciumon. Au prefere, se vi domagias citiu in giardenoin cae palacioin, mi ordonos bruligi la scipoin en ostio, au construigos sur l'Albana ce montajo lignan urbon en cion vi mem jetos flamon. Ču vi volas? Sed ne rogetis al ni rigardon plenan de malestimo. Mi giù la vidon de brulantai lignei budoi? Via intellecto tuta malricigis, Tigellinus. Cae mi vidas crome, che vi ne tre alte taxas mian talenton, cae mian troica, sed io opinias, che io alia offero estus porgi tro granda. Tigellinus confusigis. Cai Nero aldonis post momento, quasau volante shangi la temon, las Homero venas. Ho, kiel malbon odoras nun certe tiu Romo. Tamen por las Homerei circludoi oni devos tien reveni. Subite Tigellinus diris, Ciam vi forigos la Augustanoin Cesaro, permesso al mi resti momente con vi. Per la laŭvica fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la traduco de Lydia Zamenhof finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.